naked and easily high. Oh, why? Well, I don't have much money, but boy, if I did, you know, I'd buy a big house where we both could live.
Τι ωραία εισαγωγή. Τι ωραία
Μα
εκτέλεση.
Τι ωραία εκτέλεση, είπε. Ένα τραγούδι του Elton John που ιδιαίτερως αγαπάμε, σε μια άλλη εκδοχή, δεν τραγουδούσε δηλαδή ο Elton John. Ό,τι πρέπει δηλαδή εισαγωγικό για αυτή την λαμπρή ημέρα.
Λαμπρή καλοκαιρινή ημέρα. Δεν ξέρω αυτό αν το βρίσκουν καλό ή κακό οι επιστήμονες. Αλλά πραγματικά είναι μια απολαυστική, υπέρλαμπρη ημέρα και εδώ στην προβλήτα Α.
Καθόλου απολαυστική. Ήμασταν μία ώρα και έξω και πήραμε χρωματάκι πάλι.
Ωραίο δεν
καΐκαμε,
είναι αυτό. Ωραίο δεν είναι.
Δηλαδή δεν μπορείς να κοιτάς όχι τον ήλιο, έτσι προς τα πάνω ελαφρώς.
Και οι άνθρωποι από κεκτημένη ταχύτητα φοράνε χειμωνιάτικα. Μπουφάν, μπότες, κασκόλ, το περίφημο κασκόλ του φεστιβάλ κάποιοι. Λάθος καιρός, λάθος πόλη και όλα αυτά.
Υπομονή μέχρι την Πέμπτη που θα αλλάξουν τα πράγματα, γιατί για άλλα προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Πάλι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού έχουμε.
Επιδείνωσης θα πέσει η θερμοκρασία. Όχι, επιδείνωσης θα πέσει η θερμοκρασία, τουλάχιστον να έρθει λίγο προς τα φυσιολογικά του επίπεδα. Μπας και ανασάνουμε λίγο, γιατί δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε και έξω.
Λοιπόν, τέταρτη μέρα της διοργάνωσης, η Πέμπτη είναι αυτή, μετράς.
Τέταρτη. Τόσο πίσω είσαι.
Πέμπτη ξεκινήσαμε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, πέμπτη μέρα της διοργάνωσης. Προσέχετε, θα τελειώσει το φεστιβάλ και δεν θα το καταλάβουμε και δεν θα έχουμε δει τις ταινίες ή όλα αυτά που θα μπορούσαμε να δούμε και θα τα χάσουμε.
Και προσέξτε, γιατί ό,τι αποπειράθηκα σήμερα να βγάλω σε εισιτήριο μηδενικό...
Sold out.
Sold out.
Δηλαδή, το δράμα μας.
Το δράμα μας. Εντάξει, έχει προχωρήσει το φεστιβάλ, έχουν πουληθεί τα εισιτήρια, δεν είναι εκείνα τα πρώτα sold out που είχαμε στη Φόνησα στο καλοκαίρι της Κάρμεν, που εντελώς συμπτωματικά θα μιλήσουμε για αυτές τις δύο ταινίες σήμερα. Αλλά και οι υπόλοιπες ταινίες έχουν ξεπουλήσει. Επομένως...
Και γίνεται και χαμός σήμερα εδώ στο λιμάνι. Κάτι είχε μία δράση σήμερα το πρωί η αγορά.
Είναι η αγορά, ακριβώς.
Βέβαια και στο Παύλο Ζάνα στις 10.30 είχε ένα masterclass με αφήγηση, storytelling masterclass, η περίφημη Δώρα Μασκλαβάνου.
Ναι, είναι αυτό το μεγάλο αφιέρωμα του φεστιβάλ, το οποίο συνοδεύεται και μια εξαιρετική έκδοση. Μας τα έλεγε ο Γιώργος ο Κρασακόπουλος σε προηγούμενη εκπομπή.
Έχουμε και το απόγευμα μία δράση από την αγορά. Είναι ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων, που θα μιλήσει βέβαια για ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματίες, δηλαδή επιλεκτική χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικά κίνητρα στην Ελλάδα. Στο Μουσείο Φωτογραφίας θα είναι αυτή η δράση για τους διαπιστευμένους επαγγελματίες του χώρου.
Αυτή η δράση της αγοράς ήταν τα work in progress, γιατί έχουμε πολλές ταινίες οι οποίες γίνονται τώρα αυτή τη στιγμή, μεταξύ των οποίων και μια ταινία την οποία περιμένουμε πώς και πώς, είναι ο πολύ βραβευμένος στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, ο Δημήτρης Ωνάκος, ο οποίος έκανε, τελείωσε δηλαδή τα γυρίσματα της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του και ήδη εδώ πέρα την παρουσιάζουμε. Θάνος Ανεστόπουλος, ο παραγωγός, ο οποίος ήρθε την Τεργέστη και μάλλον σήμερα ήταν η ιδιαίτερη μέρα για αυτούς. Θα τα πούμε μαζί τους, αν έχουμε την πολυτέλεια.
Είναι
του
πάρα
χρόνου.
Πολύ αστείο. Περνάνε οι άνθρωποι από μπροστά μας και σκύβουν γιατί νομίζουν ότι υπάρχει κάμερα. Ραδιόφωνο είμαστε, παιδιά.
Ραδιόφωνο, παιδιά. Στην αποθήκη γάμα.
Λοιπόν, δεν είπαμε όμως ότι σήμερα στις 5.30 θα γίνουν και τα εγγένεια της έκθεσης Τάκης Κανελόπουλος. Ονειρεύομαι μια φυλακή. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά για αυτή την έκθεση.
Μια εκδρομή, βρε.
Γιατί φυλακή. Γιατί είπα φυλακή.
Γιατί είπες φυλακή.
Γιατί είναι στο δυτικό φυλάκιο αυτή η έκθεση.
Πώς πάει και τα ταιριάζει, ρε Γιώργο Λιάκη. Δηλαδή, με εκπλήσει συνέχεια αυτή η κοπέλα.
Λοιπόν, προτείνουμε να τη δείτε αυτή την έκθεση, όπως και την εξαιρετική έκθεση για τα φαντάσματα. Μην τη χάσετε, πραγματικά.
Ναι, γιατί τώρα άνοιξαν και οι δύο αίθουσες, οι οποίες δεν ήταν ανοιχτές. Είχαμε μόνο την αίθουσα του Κεσανλή και δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τις δύο στο βάθος. Λοιπόν, εδώ ζωντανά στην αποθήκη Γάμα, Ελένη Κουρτίου, Θανάης Γογάδης, όπως κάθε μεσημέρι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 1 με 3, Γιώργος Λιάκης.
Στη ρύθμιση του ήχου και ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Ο Δημήτρης, ο Γιάννης Δημητρούδης φροντίζει τον
καλύτερα, σωστόν. Και πάμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα. We'll be right back.
Εδώ στον 958 πήγα να πω. Είμαστε στον 958, αλλά δεν είμαστε στην Αγγελάκη, είμαστε στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να υποδεχόμαστε καλεσμένους, δηλαδή δημιουργούς που έρχονται στο φεστιβάλ να προβάλλουν τις ταινίες τους. Σήμερα καλεσμένοι μας είναι κάποιοι δημιουργοί που οι ταινίες τους έτσι κι αλλιώς θα ήταν στις προτάσεις μας. Για παράδειγμα, η ταινία «In Camera» στο φακό του Νακάς Καλίτ, μια παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μια από τις ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, αλλά είναι και μία από τις ταινίες που θα προτείναμε, όπως και η «Ασφυξία», η ταινία της Καταλίν Μολντοβάη από την Ουγγαρία, που θα προβληθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Σταύρο Τορνέ, και είναι μια ταινία που διαγωνίζεται στο Meet the Neighbors. Είναι επίσης μια ταινία που έρχεται με βραβεία και διακρίσεις και πολύ καλές κριτικές. Κατά τα άλλα, περιμένουμε σήμερα να προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα μια πολύ συζητημένη ελληνική ταινία, η Φόνησα, στις 10 παρα 20 στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης. Η Εύα Νάθενα θα είναι εδώ στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εδώ στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα είναι και ο Ζαχαρίας Μαυροειδής, να μας μιλήσει για αυτό το περίφημο καλοκαίρι της Κάρμεν, που πριν κάνει την ελληνική του πρεμιέρα έκανε μια βόλτα από την Βενετία και συζητήθηκε πολύ. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Προηγουμένως να σας δώσουμε και τις προσκλήσεις που κάθε μέρα έχουμε στα χέρια μας. Αν χρησιμοποιήσετε το Messenger της σελίδας μας στο Facebook, 9,58 FM R3, μπείτε εκεί στο Messenger, γράψετε το όνομα, το επίθετο και δίπλα τη λέξη ταινίες. Μπαίνετε στην κλήρωση για αυτές τις 4 προσκλήσεις που δίνουμε καθημερινά.
Και αν γράψουν φεστιβάλ, δεν θα δώσεις.
Θα δώσεις. Αλλά θα δώσω προτεραιότητα σε αυτούς που θα γράψουν ταινίες.
Εντάξει.
Γιατί σημαίνει ότι μας ακούν.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να αρχίσουμε με τους καλεσμένους. Πρώην κυριότερον Παναγιώτης Παπαδόπουλος εδώ μαζί μας και σήμερα να μας βοηθήσει μετά της διερμηνίας. Νακάς Καλίτ, ήδη εδώ στο στούντιο του 958, στην αποθήκη, για να μας πει μερικά πράγματα για το In Camera, αυτή την ταινία του.
Όπως σας είπαμε, είναι μια ταινία που την παραγωγή υπογράφει το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια ταινία η οποία έλαβε την υποστήριξη του BBC Film και του BFI. Γυρίστηκε στο Μάντσεστερ μέσα σε 6 εβδομάδες το 2022 και έκανε την πρεμιέρα της στο Κάρλο Βιβάρι, στο Διεθνές Φεστιβάλ του Κάρλο Βιβάρι. Ο Νακάς Καλίτ είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης και αυτή είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.
Μετά από δύο μικρού μήκους που είχε κάνει στο παρελθόν, ας τον καλωσορίσουμε. Welcome.
Thank you for having me.
Και ας πάμε απευθείας να μας πει το τι είναι το In Camera, τι πραγματεύεται αυτό το φιλμ.
So what is In Camera about? What's the plot?
Oh, it's a good question. To me, In Camera is a fairy tale about identity, about the performance of everyday self. It's a film that's interested in dream logic. And it's also it's about an actor who's going for a series of auditions and they aren't going very well, and he comes up with a new way to sell himself, I guess, and things take a bit of a strange turn.
Πολύ καλή ερώτηση. Για μένα είναι ένα παραμύθι που αφορά την ταυτότητα και την performance που καλούμαστε να δώσουμε όλοι μας κάθε μέρα. Αφορά έναν επίδοξο ηθοποιό, ο οποίος πηγαίνει συνεχώς σε ακροάσεις, σε οντισιόν οι οποίες δεν πηγαίνουν πολύ καλά, οπότε προσπαθεί να βρει έναν νέο τρόπο να πουλήσει τον εαυτό του.
Ένας ηθοποιός ο οποίος έχει βαρεθεί να κάνει το πτώμα στις διάφορες ταινίες.
Is it about the actor who is sick of making the corpse in various movies?
Yeah, I mean, I think when starting out, what I wanted to do was I saw the actor as like the perfect metaphor to talk about a lot of contemporary ideas I had about culture and about identity. So that's why I made the protagonist an actor, but yeah.
Ναι, επί της ουσίας γι' αυτό πρόκειται. Ήθελα να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του ηθοποιού ως ένας φορέας έκφρασης του πολιτισμού και της ταυτότητας.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει και αναρωτιόμαστε τι είδος μεταφορά, τι είδους αλληγορία μπορεί να είναι υποκριτική και η τέχνη του ηθοποιού και οι ίδιοι οι ηθοποιοί και ποιο ήταν κυρίως το θέμα το οποίο ήθελε να επικοινωνήσει ο Νακάς.
So we see that you have chosen an actor and acting in general. So what is the symbolism and the allegory behind of this? What's the message?
Yeah, I think, you know, we live in a very highly performative generation, and I think my generation is probably the most performative. And every day, you know, we are acting to a certain extent in every situation that we're in. And I was really interested in kind of like deconstructing that and making a fairy tale about identity, and acting just seemed like the easiest way into that. I kind of think like actors are also a bit like sociological documents, like everything they carry is in their body, their gender, their race, and there's so many things we project onto people who are actors, and I really wanted to play with that and make that a space to tell a fairy tale.
Ναι, διότι η γενιά μου, η γενιά που εκπροσωπώ, είναι η γενιά των υψηλών επιδόσεων και των προσδοκιών για υψηλές επιδόσεις. Έτσι, κάθε μέρα ουσιαστικά είμαστε, κατά μία είναι και εμείς ηθοποιοί για να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες καταστάσεις. Έτσι, επέλεξα να το μετατρέψω αυτό σε ένα παραμύθι που αφορά την ταυτότητα, επιλέγοντας την τέχνη της υποκριτικής, γιατί και οι ηθοποιοί αποτελούν κοινωνιολογικά υποκείμενα. Πολλές φορές έχουμε και εμείς κάποιες εικόνες και σκέψεις τις οποίες προβάλλουμε στους ηθοποιούς. Οπότε θεώρησα ότι ήταν μια καλή επιλογή.
Έχει πολύ ενδιαφέρον η επιλογή των ηθοποιών στην ταινία του Νακάς. Ο πρωταγωνιστής, ο Άντεν, δηλαδή ο Νάμπαν Ρίτσβαν, είναι Πακιστανός. Ο Αμίρ, ο άλλος κεντρικός χαρακτήρας, είναι Αιγύπτιος και ο τρίτος κεντρικός χαρακτήρας είναι Ιρλανδός. Είναι τυχαία η επιλογή των εθνικοτήτων των ηθοποιών του.
It's interesting, as I said, that you have chosen actors to represent your message. We see that Aiden, the protagonist, is from Pakistan. We see another one being from Egypt, Amir, and the third one is Irish. Is the selection of these nationalities made by luck?
Yeah, no, it's so intentional. I wanted to create a post-colonial fairy tale, and I wanted to select three people who'd been in some way touched by the British Empire. And it was totally intentional for one to be of Pakistani origin, and one's Egyptian, and one is Irish. And I thought, you know, when writing this 100 years ago, this story could have been about Rory's character, who's Irish. And I was interested in how whiteness is the thing that changes over time, and it's not a fixed thing. And I think if I was making this film 100 years ago, Rory's character would be considered not white. And I was really interested how today he is considered white. And to me, the story was about a journey of assimilation and a journey of becoming closer to whiteness. And I think by the end of the film, Aiden occupies a status that is closer to being white than he is at the beginning. But to me, I wanted to link these three characters with a horror that is not necessarily named or explicitly explored in the film, but binds them together in this undercurrent. So I'm really glad you picked up on that. Thank you.
Πολύ καλή ερώτηση. Ήταν κάτι που το έκανα σκόπιμα. Ήθελα να δώσω έναν μεταπικιακό χαρακτήρα στην ταινία μου. Γι' αυτό διάλεξα και τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν στο υπόβαθρό τους την καταπίεση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Και πραγματεύομαι την έννοια του κλασικού λευκού ανδρός, ο οποίος δεν έχει το ίδιο στάτους όπως και παλιά. Και επομένως ήθελα να δώσω και έναν αέρα αφομοίωσης, γιατί στο τέλος και ο Aiden αποκτά ένα στάτους, παραμένει πιο κοντά στην λευκή υπεροχή συμβολικά σε σχέση με το πώς ξεκινάει στην ταινία. Επομένως, διάλεξα αυτούς τους τρεις χαρακτήρες, έτσι ώστε να το εκπροσωπήσω αυτό, όχι όμως με κάποιον εμφανή τρόπο, αλλά να υπάρχει αυτό υποσυνείδητα.
Έχει και ο ίδιος καταγωγή από το Πακιστάν, αν και είναι ένα παιδί της Βρετανίας, μεγαλωμένος εκεί και μάλιστα η ταινία του είναι μια ταινία που έχει την υποστήριξη του BBC Film. Αναρωτιέμαι αν το θέμα της ταινίας, που είναι ο υπεριαλισμός αλλά και ο ρατσισμός στη Μεγάλη Βρετανία και η καταπίεση που αυτό προκαλεί, είναι κάτι που και ο ίδιος έχει βιώσει, μεγαλώνοντας ως Πακιστανός στη Μεγάλη Βρετανία.
So we have learned that you also have Pakistani origin, though you have grown in Great Britain. So the film, being supported by the BBC Film Office, the question is, as for the topic which is about imperialism and racism in Great Britain and the oppression thereof, have you witnessed such phenomena as a Pakistani origin man growing up in Great Britain?
One thing that was really core to this film was I really wanted to communicate how certain things make you feel. I didn't want to make like a didactic, issues-based film, but I very much wanted to tap into experiences I've had and also feelings I've had in certain spaces. And sometimes you are left feeling quite inarticulate about those experiences, and you don't necessarily always have the language to describe those experiences. And one thing when directing this film that I came back to a lot was I would like to communicate how certain things feel, not necessarily how they are. And I think comedy is also a really political tool available to you as a writer-director. And I'm very interested in discomfort. And I think if you can make people feel uncomfortable, and if you can do that through comedy, you can have a more successful discussion and engagement on these, some of these political ideas in the film. Mm-hmm.
Δεν θα ήθελα να το κάνω με έναν διδακτικό τρόπο. Ήθελα να επικοινωνήσω αυτά τα οποία αισθάνονται πολλοί άνθρωποι που βιώνουν αντίστοιχο ρατσισμό, αντίστοιχες εκφράσεις και πραγματικά νιώθουν ανήμποροι, να το πω έτσι, και πολλές φορές δεν έχουν και την γλώσσα και τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα για να το εκφράσουν. Οπότε αυτό ήθελα να δείξω το πώς νιώθει κανείς με κάτι, σε τέτοιες περιστάσεις. Χρησιμοποίησα την κωμωδία που τη θεωρώ ένα πραγματικό πολιτικό εργαλείο και την τεχνική του να κάνεις τον θεατή να νιώθει άβολα. Μόνο όταν κάνεις τον θεατή να νιώσει άβολα και μάλιστα μέσα από την κωμωδία, μπορείς να θέτεις τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να τα κατανοήσουν.
Οπότε φτάνουμε... Είπε ότι ήθελε να μην είναι η διδακτική η ταινία του και να μας μιλήσει για τη ζωή, όχι όπως είναι, αλλά όπως την βιώνει κανείς. Αυτό νομίζω ότι είπε. Και γι' αυτό τον ρωτήσαμε κι εμείς, αν έχει ο ίδιος βιώσει, μεγαλώνοντας στη Μεγάλη Βρετανία, ρατσισμό. Επιμένω σε αυτό.
While growing in Great Britain, have you witnessed yourself racism and
experiences? Feel.
Yeah, you know, I think one thing that's really interesting is when talking about systemic issues and coming across systems that are quite violent. And I think a lot of the time, there's such an insidiousness to like our everyday neoliberal representation politics that there's a core of violence within that that I wanted to communicate. But it is it's a very personal film about things that I felt, and it might not necessarily be autobiographical in articulating those experiences in a literal way, but it's very emotionally truthful to things both me and Naban have experienced. And you know, we talked a lot about our own personal experiences when preparing the film, and Naban was a dream collaborator. We have a similar experience of the world, and there are certain things that we wanted to articulate in this film, but we wanted to do it in a playful way. And I think sometimes there is this burden or pressure to make things very literally autobiographical and about like trauma and those kinds of things. And I think I really wanted to turn it on its head and like tap into mine and Naban's experiences, but in a more playful way.
Ναι, όταν ασχολούμαστε με συστημικά ζητήματα τα οποία ενέχουν το στοιχείο της βίας, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε βιώσει στην καθημερινότητά μας αυτή την λεκτική ή μη βία. Προσωπικά δεν ήθελα απαραίτητα να το κάνω ως μια αυτοβιογραφία μου.
Ωστόσο, κατά την προετοιμασία μας για την ταινία, συζητούσαμε με έναν από τους ηθοποιούς, τον Αχμπάν, και είχαμε παρόμοιες εμπειρίες. Οπότε θέλαμε να τις εκφράσουμε, αλλά με έναν πιο κωμικό τρόπο. Πολλές φορές αισθανόμαστε μία πίεση να κάνουμε μία αυτοβιογραφία με βάση τις εμπειρίες μας. Ωστόσο, θέλαμε να το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο για να δείξουμε και εγώ και ο Αχμπάν ότι τον τρόπο μας με τον οποίο τις έχουμε βιώσει αυτές τις εμπειρίες.
Έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, απλώς τα εξελίσσει διαφορετικά και όπλο μεγάλο η κωμωδία.
Και τελικά μας δίνει κωμωδία τρόμου.
So there are autobiographical elements within the movie, but provided in a different manner. And is this like a tragic comedy or any of some sort?
Yeah, yeah, it's definitely. I think tragedy and comedy, you know, they're so interrelated.
Terror.
Yeah.
A comedy of terror.
Comedy of terror. That's. I'm going to use that from now on. I'm going to steal that. Thank you. It totally is a comedy of terror, and I think, you know, it's this social realism. I mean, you know, in British cinema, we have a real rich tradition of realism and social realism. And to me, when constructing this narrative, it just was not the right mode of articulation, and that it was not the right tool for this film. And this film needed to be a fairy tale, and it needed to be a tragic comedy, because it was the better way to articulate those experiences. And I think as a director and as a writer, you're always writing things that are personal. Like, I could write a story about a person in space, and it'd be personal, you know. As artists, I think we're always drawing from our own experiences, and you know, we don't live in a post-racial world. It just, that doesn't exist. So I think you are naturally, I can only speak for myself, I'm naturally tapping into some of the ideas that preoccupy me, and a lot of them are how capitalism is so central to our contemporary racial politics.
Ναι, πράγματι, πρόκειται για μια κωμωδία τρόμου. Γνωρίζετε ότι έχουμε και ως στην Βρετανική παράδοση υπάρχει ο κοινωνικός ρεαλισμός, και αυτό προσπαθούμε στην αφήγησή μας να μην το κάνουμε με τρόπο που απλώς εκφράζουμε τις προσωπικές μας εμπειρίες, αλλά θέλαμε να το κάνουμε ως ένα παραμύθι, μια ήλαρο τραγωδία, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι ένας καλύτερος τρόπος να εκφράσουμε τις εμπειρίες μας. Ως σκηνοθέτης, πάντοτε βασίζομαι στα προσωπικά μου βιώματα, και ως καλλιτέχνη, κάθε φορά κάθε καλλιτέχνης βασίζεται και στις δικές του εμπειρίες. Σίγουρα δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς ρατσισμό ακόμα, οπότε πάντοτε προσπαθούμε με φυσικό τρόπο να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες και τις ιδέες μας, το τι υπάρχει στο κεφάλι μας, προκειμένου να εκφραστούμε κατά αυτόν τον τρόπο.
Και πού καταλήγει αυτός ο ηθοποιός, αυτός ο χαρακτήρας που βγαίνει στο in camera? Είναι κατασκευασμένος, είναι αληθινός, είναι όχι πραγματικός?
So this character, this actor, is he a construct? Is it a real case? Is what is?
Yeah, they're all kind of constructs in a weird way. Like, I don't think any of them are like full characters. I see the three of them almost like as a character. And I think it's a different way of approaching a character. One of the things I really wanted to do at the beginning of this process was like commit an act of violence against this character by depriving him of any backstory. And it's almost as if he's like an alien. And I directed Naban to kind of be like an alien who had almost inherited the body that he was in. And he's kind of navigating the film without any like cultural specificity. And I think a lot of the times in films, I don't want to get too political, but you see people treated as if they are white when they're not white. And I think there's a real violence in that erasure of like taking away someone's background, or like not seeing, you know, I don't see color, this kind of color blindness. So that was one thing that we decided early on. But the film, I think, you know, it's almost like a triptych of a character, these three men. And I very much wanted to say something about contemporary masculinity, and the actors and me in rehearsal would talk a lot about, you know, being a young man today and how we wanted to articulate some of these ideas and some of our preoccupations through these characters.
Ναι, αποτελεί πράγματι ένα οικοδόμημα ως χαρακτήρας. Είναι τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες οι οποίοι εξιστορούν με διαφορετικό τρόπο ουσιαστικά την ίδια ιστορία. Στην αρχή αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να ξεκινήσω με μια συσσαγωγικά πράξη βίας, δηλαδή να αφαιρέσω το υπόβαθρο αυτού του ανθρώπου, να είναι δηλαδή σαν εξωγήινος ο οποίος απλώς έχει κληρονομήσει το σώμα που διαθέτει και έτσι να πλοηγείται μέσα στην ταινία χωρίς να υπάρχουν κάποια πολιτισμικά συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι, αυτό έδωσε τη δυνατότητα και στον κόσμο να τον αντιμετωπίζει ως πιο ουδέτερος χαρακτήρα, να μην πηγαίνει κατευθείαν το μυαλό του ότι είναι λευκός, ότι να μην υπάρχει δηλαδή ένας χρωματισμός. Και μέσα από τις πρόβες υπήρχαν και συζητήσεις για το πώς θα εκφράσουμε την αρενοποότητα, πώς θα αντιμετωπίσουμε διάφορες αξίες που έχει ο κόσμος.
Είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Νακάς Καλίθ. Έκανε πρεμιέρα στο Κάρλο Βιβάρι, στο γνωστό αυτό
πολύ σημαντικό φεστιβάλ
κινηματογράφου. Θα θέλαμε να μας πει τι αποδοχή είχε η ταινία εκεί και τι διαδρομή θα έχει από εδώ και πέρα. Και αν την είδαν στη Βρετανία.
So this is your first feature film. It premiered in Carlo Vivari International Film Festival. What is the trajectory from now on after Thessaloniki? Has it been
and how was the feedback?
What was the feedback? First of all. Is it programmed to be screened in Great Britain as well?
Yeah, we had our premiere at the London Film Festival 2 weeks ago. It's been a great journey, you know. It's really exciting to go to lots of different places and see how people respond to it. And the feedback's been great. And it's always really heartening to see which parts of the film people connect with, because, you know, making a film feels like such an intensely private act. Like, you're making this thing in a vacuum with these people, and you're trying to communicate something, but there's no concept of an audience. And I've never done this before. I've never been to a film festival before. So this idea of an audience is like, it's so new, but like, you made this, like, I made this last year, and it's like, it's almost now, it's like, there's an echo of it being received, and I think it's a really unusual and interesting relationship after a film, and yeah, it's been great. And also, like, all the way throughout the process, it's a fun film, but it's a heady film. It's a film with lots of ideas, and as an audience member who goes to see lots of films, like, I think audiences are incredibly intelligent, and talking to people about it, it's really validating to see how the ideas have been digested and deconstructed, and I think that's really exciting.
Ναι, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου. Είχα εξαιρετικό feedback, εξαιρετικά σχόλια. Πρόκειται για μια πολύ ωραία εμπειρία το να πηγαίνεις με την ταινία σου σε διαφορετικά μέρη. Μου αρέσει να βλέπω πώς ο κόσμος συνδέεται με διαφορετικά τμήματα της ταινίας. Ουσιαστικά ξεκινάει από την αρχή και προσπαθείς να επικοινωνήσεις κάθε φορά τα μηνύματά σου εκ νέου. Πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα το να έχω, να βλέπω κοινό ο ίδιος στην ταινία μου. Την γύρισα πέρσι, ωστόσο δεν είχα άμεση επαφή με το κοινό το οποίο την έβλεπε. Και όσον αφορά τη διαδικασία, ήταν μια ευχάριστη διαδικασία η δημιουργία της ταινίας, αλλά είναι μια ταινία πραγματικά γεμάτη με ιδέες που ήθελα να μοιραστώ μαζί με το κοινό. Το κοινό πάντοτε είναι έξυπνο και είναι ωραίο να βλέπεις το πώς επικυρώνει και αποδομεί τις ιδέες που του μεταφέρεις.
Εξαιρετικά. Και σήμερα η ταινία του θα προβληθεί στο Ολύμπιον.
Είναι διεθνές διαγωνιστικό.
Διεθνές διαγωνιστικό σε πολύ λίγο από τώρα, στις 2, θα είναι αυτή η προβολή. Η ταινία όμως του Νακάς Καλίθ είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο. Αν μπείτε στην πλατφόρμα του φεστιβάλ, μπορείτε να τη δείτε. In camera ο τίτλος, στο φακό.
Και να τον ευχαριστήσουμε θερμά που ήταν εδώ σήμερα μαζί μας. Υποθέτω ότι τρέχει προς το Ολύμπιον για την προβολή.
Ολύμπιον for the screening.
Thank you very much.
Thank you so much.
Εδώ στην αποθήκη Γάμα, αυτή την λαμπρή ημέρα, εμείς εντός, ωστόσο έχουμε αυτή τη τζαμαρία για την θέα προς τον Θερμαϊκό.
Και σας προτρέπουμε να έρθετε και εσείς από εδώ μια βόλτα. Τέσσερις από εσάς θα έρθετε και με μια πρόσκληση κερασμένη από τον 958 και μπορώ να πω αμέσως τα ονόματα. Είναι ο Δημήτρης Βασιλιάδης, είναι η Στέλλα Νεδέγλου, είναι ο Κώστας Τσιριχτσής και είναι η Σέβη Τσιπλικιάρη, που θα βρουν τα ονόματά τους στην αποθήκη Γάμα,
μπαίνοντας εδώ στην υποδοχή με το που μπείτε,
στην υποδοχή, απέναντι ακριβώς.
Λοιπόν,
κατά τα άλλα, εμείς περιμένουμε μία σκηνοθέτρια από την Ουγγαρία, που η ταινία της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλούμε για την ταινία «Ασφυξία» της Καταλίν Μολντοβάη, που κάνει πρεμιέρα σήμερα στην Ελλάδα, στο φεστιβάλ, στις 5 το απόγευμα και συμμετέχει στο διεθνές διαγωνιστικό του τμήματος «Γνωρίζουμε τους γείτονες», «Meet the Neighbors». Είναι μία ταινία που βασίζεται σε μία πραγματική ιστορία που θυμίζει τη δική μας ιστορία με την εκπαιδευτικό που πρόβαλε την ταινία «Αγόρια στο ντουζ». Και για μήνες διασύρθηκε, δέχθηκε καταγγελίες από γονείς, πέρασε από εξεταστική επιτροπή και μόλις πριν από 2 εβδομάδες δικαιώθηκε. Κάτι τέτοιο είχε γίνει το 2017 στην Ουγγαρία. Η Καταλίν Μολντοβάη, λοιπόν, μας δίνει μία ταινία που βασίζεται σε αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι θα έρθει και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για το πώς δούλεψε για αυτή την ταινία, αλλά και τι αποδοχή είχε στην Ουγγαρία, η οποία έχει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα όσον αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Και τα είχαμε πει και πέρυσι αυτά με σκηνοθέτες που συζητούσαμε, που είναι απάνθρωπο σε αυτή τη χώρα.
Θυμάμαι ότι όταν είχαν επιβληθεί τα μέτρα ότι δεν μπορεί να υπάρχει ΛΟΑΤΚΙ θέμα και αναφορά σε ταινία, ήταν μαζί μας εδώ μια σκηνοθέτρια την ώρα που το έμαθε.
Ακριβώς.
Και έφερνε μια τέτοια ταινία στη Θεσσαλονίκη.
Και έλεγε πώς θα γυρίσω στη χώρα.
Βεβαίως, η ταινία της Καταλίν Μολντοβάη έχει πάρα πολύ ωραία πορεία και στο Φεστιβάλ της Βαρσοβίας, από όπου έφυγε με 3 βραβεία, μεταξύ αυτών του καλύτερου πρωτοφεμινιζόμενου σκηνοθέτη, αλλά και της Φιπρέση και της Youth Φιπρέση και σε άλλα φεστιβάλ. Για να δούμε τι θα κάνει και στη Θεσσαλονίκη. Κρίμα που δεν εμφανίστηκε.
Προσπαθούμε να τη βρούμε εδώ στο χώρο, γιατί κάπου εδώ γύρω είναι. Ελπίζουμε ότι σε λίγο θα τα πούμε μαζί της.
Λοιπόν, βλέπουμε την Καταλίνη Μολδοβάη να έρχεται και έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την Ασφυξία, μια ταινία που θα προβληθεί σήμερα στις 5 στο Σταύρο Τορνέ και στις 7 Νοεμβρίου στο Μακεδονικόν στις 4. Είναι μια ταινία που διαγωνίζεται στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors, μια ταινία από την Ουγγαρία. Η Καταλίνη βέβαια έχει γεννηθεί στη Ρουμανία το 1982, εκεί σπούδασε κινηματογράφο, φωτογραφία και media. Στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό της στην Ουγγαρία, στην τηλεοπτική και κινηματογραφική σκηνοθεσία. Μα η πρώτη της ταινία ήταν το 2013, After Season.
Και μικρό μήκος.
Ναι, και έχει, ήταν υποψήφια για το βραβείο της Σύννεφονταστιών στο 72ο Φεστιβάλ των Κανών. Όπως σας είπα, βραβεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βαρσοβία, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βαρσοβίας, με 3 βραβεία και η ταινία της πήρε διανομή στην Ουγγαρία ήδη στις 2 Νοεμβρίου. Έκανε πρεμιέρα στο Τορόντο, στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο.
Έχουμε ελάχιστο χρόνο, δυστυχώς. Πάμε να την καλωσορίσουμε. Welcome. Και να μάθουμε επιγόντως για το τι ακριβώς είναι η Ασφυξία.
So just a brief introduction about what this Without Air is about. Just a few things about the plot, please tell us.
Without Air, it's a story based upon real events. It happened in Romania in 2017 and is the story of Adela Stan, a teacher who recommends the movie Total Eclipse by Agnieszka Holland to her 17-year-old students. And the father gets a complaint to the school because the movie contains the love relationship between Arthur Rimbaud and Paul Verlaine.
Ναι, πρόκειται για μια πραγματική ιστορία που συνέβη στη Ρουμανία το 2017. Έχουμε μια δασκάλα η οποία προβάλλει μια ταινία σε 17χρονους μαθητές της για τη σχέση του Αρτούρ Ρεμπό με τον Βερλέν και ένας από τους πατεράδες το μαθαίνει και κάνει παράπονο στο σχολείο.
Είχαμε και εμείς μια αντίστοιχη ιστορία πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα. Μια ιστορία που κράτησε πολλούς μήνες, ταλαιπώρησε την εκπαιδευτικό που πρόβαλε μια ταινία στην αίθουσα και μόλις πριν από 2 εβδομάδες δικαιώθηκε τελικά από την Εξεταστική Επιτροπή. Ήθελα να μας πει αν αυτό ήταν ένα μονομένο περιστατικό ή αν στην Ουγγαρία υπάρχουν συνολικά πολύ αυστηρά μέτρα όσον αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και την πρόσβαση των ανθρώπων και ιδίως των ανήλικων σε βιβλία και ταινίες που ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
So was this just an individual event or this is a general situation in Hungary related to the LGBTQ community and especially the access of minors to books and movies related to such issues?
We wrote this screenplay in 2019-2020. So when we launched this movie and we shoot in 2021, then this law, which consists to be bad for the LGBTQ people, it was not in the scene in that period. Mm-hmm. And yes, in Hungary now it's forbidden to say anything about homosexuality under 18 years old in the schools. It's forbidden by law. Mm-hmm.
Την ώρα που γράφαμε εκείνη την περίοδο που γράφαμε την ταινία του 2019 και 2020 και μετά έγιναν τα γυρίσματα το 2021, εκείνη την περίοδο υπήρξε ένας νόμος σε σχέση με την LGBTQ κοινότητα, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται να πεις σε σχολείο οτιδήποτε σε σχέση με την ομοφιλοφιλία, γιατί είναι, θεωρούνται κάτω των 18.
Η συζήτηση όμως για τέτοια ζητήματα είναι κάτι που επιτρέπεται. Εμείς θα μπορούσαμε σε ένα ουγγρικό ραδιόφωνο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
However, is any discussion allowed? For example, we in the Hungarian radio, would we be able to hold such a discussion about homosexuality and the LGBTQ?
Nobody called me for the Hungarian radio, so I don't know.
You mean because of the movie?
I don't know because of the movie, but from the Hungarian radio, nobody called me to go to a discussion about this theme.
Here you are in a Greek radio.
Yeah.
Don't worry.
Ναι, έκανε λόγο ότι δεν την έχουν καλέσει σε κάποιο ουγγρικό ραδιόφωνο, οπότε δεν μπορεί να έχει εικόνα για να απαντήσει στο ερώτημα. Εδώ είναι το ελληνικό ραδιόφωνο που μπορούν να γίνουν τέτοιες συζητήσεις.
Πάντως πρόλαβε και πήρε τέλος πάντων οριακά την υποστήριξη του Εθνικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου της Ουγγαρίας, λίγο πριν αλλάξουν τα πράγματα, η ταινία βγήκε στις αίθουσες. Τι υποδοχή είχε εκεί?
So either way, you were able to gain the support by the Hungarian National Film Institute. So what was the feedback and how was the screenings of this movie? Were they accepted or what was your feedback in Hungary?
2 of November, that the movie yes. played in...
Yes, this movie was founded by the National Hungarian Film Institute in 2019. I don't think now it will
ναι, αυτό που ρώτησα είναι ότι η ταινία βγήκε στις ουγγρικές αίθουσες πριν από
λίγες
ημέρες. Από εκεί τι ανταπόκριση είχε από τους θεατές?
Ναι, απάντησε καταρχάς ότι είχε χρηματοδότηση από το Ουγγρικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Το 2019 έγινε αυτό. Πλέον λόγω της νομοθεσίας δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
So, άλλαξε νομοθεσία και δεν θα μπορούσε να έχει χρηματοδότηση. Ναι.
So, your movie premiered a couple of days ago in Hungary. So, how was this movie viewed by the audience there?
We had a very good audience every time. A lot of teachers watched the movie. And they said that some of them came to me and they said that this movie gave back their faith somehow. And some of them started to cry. It was very emotional and for me that a movie can have such an effect.
Λόατκι people or teachers and
teachers.
Students?
Teachers. Mm.
Ναι, το κοινό την δέχτηκε, δέχτηκε πολύ καλά, πολλοί δάσκαλοι την παρακολούθησαν και κάποιοι μάλιστα από αυτούς είπαν ότι επανήλθε η πίστη τους στα πράγματα, κάποιοι έκλαιγαν. Γενικά ήταν μια πολύ συναισθηματική κατάσταση.
And LGBTQ people.
We had this in Toronto, there we had the Q&A and some young people said that they left Warsaw because of these issues, which is presented in the movie. Mm-hmm. So they left Poland, and this I think this happened in Hungary too. So.
Ναι, στο Τορόντο που στη διάρκεια των ερωταπαντήσεων με την ταινία υπήρξαν πολλοί νέοι οι οποίοι ανέφεραν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν για παράδειγμα την Βαρσοβία όταν παίζονταν αυτή η ταινία και πιστεύω το ίδιο έγινε και στην Ουγγαρία.
Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Unfortunately, your time is limited, so that's it.
Να την ευχαριστήσουμε πάρα
Thank
πολύ.
You so much.
Thank you so much.
Good luck
with the movie.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ήταν η Καταλίν Μολτοβάη. Η ασφυξία είναι ο τίτλος της ταινίας. Σήμερα στις 5 στο Σταύρο Τορνέ.